Niin, hyvät Radio Dayn kuuntelijat, vielä on yksi jakso jäljellä. Täällä äänessä Teemu Laesalo ja vieraana teologian tohtori ja arkeologi ja lähetystyöntekijä Eero Junkkaala. No, me tuossa keskimmäisellä osiolla puhuttiin tämmöisestä henkilökohtaisesta kaaresta. Ja toisaalta ensimmäisessä jaksossa puhuttiin sitten vähän tästä sun sillanrakentajan roolista tai näin, niin jos nyt ajatellaan, niin ehkä on hyvä kysyä, että arkeologisen kaivamisen jälkeen voimakkaan uskontulon jälkeen ja raamattuopiston johtamisen jälkeen, niin mikä on se piste, milloin tämä ikään kuin sillanrakennusvaihde niin kuin rupeaa syntymään?
Sitä mä en osaa sanoa. Mä omasta mielestäni olen, kyllä siinä nuoruudessa on niin vahva tämmöinen raamattutaisteluvaihe, että se ei varmaan mitään rakentamista ollut. Mutta kun mä olin teologisen instituutin johtajana, sitä sä et ole vielä sanonut, mulla oli sellainenkin homma. Niin se oli siihen virkaan kuulu tämmöinen raamattutaistelu ja mä tein sitä sydämestäni. Ja allekirjoitan edelleen ne asiat. Mutta kyllä mä sinä aikana koin aika vahvasti semmoista sisäistä tarvetta niin kuin kristittyjen yhteyden puolesta puhumiseen samalla, kun oli tietty tämmöinen raamatun puolesta puhumisen niin kuin tehtävä ja kutsumus, joka on edelleen. Niin mä jopa muistan yhden tämmöisen tilanteen, jos sallitaan, että mä kerron. Että mä kerran tässä raamatutaistelukysymyksessä hirveästi haukuin puheessani yhtä liberaaliteologiaa nimeltä mainiten. Ja sitten kun mä pidin sitä puhetta, niin mä yhtäkkiä rupesin tajumaan, että kuulijoiden sympatiat rupesi menemään sen puolelle, jota mä haukuin. Ja silloin mä tajusin, että nyt mä mokasin tosi pahasti. Että siis ei se mene tällä tavalla tämä homma. Että me niin kuin haukutaan ja moitetaan ja kritikoidaan. Ja jotain semmoista vähitellen tapahtui semmoista sisäistä. Mä päätin, niin kuin, että mä keskityn myönteiseen julistukseen ja opetukseen, enkä niin hirveästi viitti ruveta aina haukkuun näitä eri tavalla ajattelevia. Että kyllä siinä tämmöistä on tapahtunut vuosien varrella. Ja voi olla, että sitten toi vaihe lähetystyössä muutama vuosi maailmalla, niin sekin niin kuin avarsi sitä näkökulmaa, että on monenlaista kristittyä täällä kyllä. Eikä viitti niin kuin ihan hirveästi ruveta heittämään ulos niitäkään, jotka ajattelee toisella tavalla.
Niin, siis jos ajatellaan noin prosentuaalisesti, niin semmoinen hirveän tarkka luterilaisuus taitaa olla prosentuaalisesti aika lailla marginaalissa sitten noin niin kuin koko kristittyjen joukossa.
Se on, ja musta se on kyllä semmoinen havainto, että hetkinen, että jos mä ajatellaan, että vain se on ihan oikeassa, niin ei meitä paljon ole.
Ei meitä paljon ole kyllä, ja sit jos vielä ajatellaan tästä niin kuin luterilaisuuden sisäisestä tilanteesta, niin että meillä on Afrikan luterilaiset ja Ruotsin luterilaiset, niin sisäinen niin kuin hajaannus.
Meitä on monen juna, ja mä siis toisaalta mä pidän hirveän tärkeänä, vaikka me nyt näin tälleen puhutaan, että on oma hengellinen koti, että mä niin arvostan sitä, mä elän siinä, mä kasvan siinä, mä koen sen niin kuin itselleni oikeimmaksi. Mutta samalla sitten tämä ymmärrys, että meitä on monenlaisia. Et mä olin vuosi sitten Nepalissa opettamassa voimakkaasti kasvavassa kirkossa, joka ei ollut luterilainen. Se oli tosi antoisaa.
Mutta onhan tässä siis pyörä pyörinyt hyvin ihmeellisellä tavalla, että vuosi tai kaksi sitten oikeaoppiset luterilaiset viidesläiset käänsivät paavin kirjat.
Joo,
hyvät kirjat käänsivätkin, mutta että kyllähän sekin niin kuin tavallaan kuvastaa sitä, että asetelmat jotenkin muuttuu hyvin niin kuin ihmeellisellä tavalla.
Me oltiin 60-luvulla tosi antiekumeenisia.
Niin. Ja sitten tavallaan, että kuka täällä paavia nyt puolustaisi, niin nyt se on ikään kuin kääntynyt näin. Ja tilanteet varmaan muuttuu. Miten jos ajatellaan sitä, niin kuin, että lähetystyössä lähtökohtaisesti on tämmöinen niin kuin sietämisen ajatus, että jos ollaan tarpeeksi vaikeassa maastossa, niin sitten ei kannata niin kuin liian pieniin asioihin keskittyä, vaan ajatellaan, että yritetään nyt niin kuin ikään kuin etsiä se julistus, mitä voidaan täällä vaikeassa maastossa toteuttaa, vaikka tulemme näistä erilaisista omista tunnustuskunnistamme, niin onko tässä jotain sellaista, mikä olisi niin kuin siirrettävissä kallioon. Et jos ajatellaan, että missä on niin kuin nykyään vaikea Jeesuksesta puhua, niin kyllä mä niin kuin uskon, että Aasiassa ja Afrikassa varmasti on, mutta kyllä Portaanin kadullakin on aika vaikea.
Kyllä, et sä niin kuin yhtään helposti saa niin. Olla sielläkään. Joo. Siis jos mä sanon nyt omasta kokemuksestani, niin mä oon kokenut näin, että yksi kesken juttu, mitä mä haluan opettaa maailmalla, on uskon vanhurskaus. Eli meidän uskon ydinasiat, ne on vähän hukassa kristikunnassakin helposti ja Suomessa ja tietenkin muutakin, mutta et mä ajattelin, että se on ikään kuin meidän, sanoisinko, luterilaisten antimaailmalle, jos näin voidaan sanoa, vaikka ei se meidän yksinomaisuuttamme ole. Siis se, että niin kuin, yksin armosta, että siihen ihmisen tekoja panna mitään mukaan. Mutta sitten toisaalta tämä erilaisuuden ymmärtäminen, kun mä Nepalissa opetin raamattukoululuokkaa, jossa kaikki oli uskovain kasteen kannalla. Niin mä kerroin niille, kun me kasteesta puhuttiin, että mun kasten näkemykseni, että lapsikaste on oikea. Mutta mä en aio muuttaa teidän näkemystänne, mä arvostan teidän näkemystänne, mutta mä kerron teille, miksi lapsikastekin voidaan raamatulla perustella. Ja mä koin, että ne kuunteli mua. Et siitä syntyi kiva vuorovaikutus ja saattoi olla, että ne oppii jotain uutta ja samalla mä en niin kuin yrittänyt niitä tehdä luterilaisiksi. Se olisi ollut tyhmä ja mahdoton tehtävä.
Tämähän on sillä tavalla kiinnostavaa, kun sä sanot, että uskon vanhurskauden korostus on jotenkin niin kuin tärkeää. Niin tuossa on ehkä jotain samaa kuin tässä niin kuin keikahduksessa tämän Paavin kirjan julkaisemisen suhteen. Ei siinä, etteikö aina olisi korostettu nimenomaan uskon vanhurskautta ja pitää sitä korostaa, mutta että tämmöinen niin kuin kiinnostava huomio on se, että siis liberaali julistushan on muuttunut lakihenkiseksi julistukseksi. Ja tämä on sellainen mun mielestä niin kuin tärkeä havainto, että samanaikaisesti kun
mitä se tarkoittaa?
No mä tarkoitan tällä siis sitä, että kun sanotaan aina, että miten se on nyt niin tulikiven katkuista ollut se julistus ja sen takia kirkosta on ihmiset lähtenyt pois, niin mä en semmoista niin kuin tulikiven katkuista julistusta löydä mistään muusta kuin sellaisesta niin kuin liberaalista julistuksesta, joka on siis puhtaasti eettistä. Se ei vapauta
niin,
ollenkaan.
Aivan,
siis
se jos ikään tehdään kuin se moraalinen.
Niin, siis jos tavallaan niin kuin, niin kuin, se, tavallaan se keskiö on niin kuin hyvässä elämässä ja siinä, mitä kaikkea niin kuin Jeesuksen esimerkki meiltä vaatii. Että niin kuin biojätteetkin on jäänyt kierrättämättä ja kaikki mahdollinen. Ja siitä tavallaan niin kuin kiinnostava puoli on siinä, että siitä hyvin usein niin kuin, tavallaan niin kuin puuttuu vapautus kokonaan. Siis mä oon joskus kritisoinut siihen Ruotsin kirkon synninpäästökaavassakin on siis tämmöinen, nyt en muista sitä täysin ulkoa, mutta se on jotenkin näin, että sinun, et olet saanut anteeksi, anna siis anteeksi muille. Sinua on rakastettu, rakasta siis muita.
Aivan, siis vaan heti niin kuin vaatimus päälle.
Niin, siis absoluutiokin on niin kuin semmoinen, että se tavallaan niin kuin edellyttää jotain. Ja tämä on semmoinen mun mielestä niin kuin ihmeellinen havainto, mistä jonkun verran on puhuttu, mutta mistä pitäisi puhua ehkä enemmän. Se tulikiven katkuisuus itse asiassa on jossain muualla, missä sen ajatellaan olevan.
Aika kiinnostavaa.
Joo. Tässä suhteessa ehkä tämä uskon vanhurskauden niin kuin sanoma voisi ollakin niin kuin sinällänsä itse asiassa erittäin tärkeä kärki.
Niin, siinä ollaan kuitenkin ytimessä siis, niin. Että pelastus yksin armosta. Sehän on se luovuttamattomia.
Kyllä. Mutta meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin ehkä nyt on syytä niin kuin katsoa myös eteenpäin, että sä oot hienon kaaren rakentanut, mutta että millä mielin sä katselet elämää eteenpäin ennen taivasta?
Mä en tykkää semmoisista kristittyjen puheista, jossa kauheasti synkistellään, että tämä maailma ja kirkko menee koko ajan vain pahempaan suuntaan. Sehän on normaali kristittyjen tapa ajatella. Mä yritän ajatella niin päin, että voi mennä, mutta voi olla, että ei me. Voi olla, että huomenna tulee suurempi herätys kuin on koskaan aikaisemmin ollut. Eli että me katsotaan niin kuin siihen suuntaan, että tässä on, meillä on loistava sanoma, meillä on huikea tehtävä, me tehdään sitä ja Jumala hoitaa sitten loput, että meidän ei tarvitse niin kuin hirveästi tuijottaa niihin asioihin, jotka me nyt näemme olevan ongelmia. Totta kai ne on ja niistäkin on puhuttava, mutta että painopiste olisi jossain muualla. Että, ja kun mä kierrän seurakunnissa Raamattua opettamassa, niin mä koen, että ihmisiä tulee paikalle, sanan nälkää on ja Raamattu toimii ja se synnyttää ja vahvistaa uskoa ja mä oon sitä kauhean innoissani.
Mikä tuota sun oma positiosi tai tuota niin toimesi tulee tässä tuota tulevaisuudessa olemaan? Mitä sä ajattelet konkreettisesti, että sä tuota teet? No.
Mä en ole tehdä kenenkään palveluksessa, mä oon tämmöinen vapaataiteilija, joka kierrän, mutta sitten mä teen semmoista Raamatun opettajien koulutusta tällä hetkellä. Musta se on äärettömän hieno haaste, että pappeja ja Raamattu opetustyössä olevia maallikoita tsempataan.
Teologian tohtori, arkeologi ja lähetystyöntekijä ja kaikella muullakin tavalla hyvä mies Eero Junkkaala. Kiitos, että sä oot tässä juttelemassa ollut. Meillä on tämmöinen raamatullinen lopetus. Eli tarkoittaa käytännössä, että tässä lopussa on tämmöinen sana-assosiaatio-testi. Sano, mitä sulle tulee mieleen mahdollisimman lyhyesti. Alussa oli sana.
Alussa oli sana.
Piispa.
Kirkon sekoileva kaitsija.
Nainen.
Ihminen, työtoveri, ystävä.
Tulevaisuus.
Hyvä Jeesuksen kanssa.
Jumala.
Ainoa mahdollinen perusta.
Jeesus.
Vapahtajani.
Kiitos Eero Junkkaala, siunausta viikonloppua sinulle ja kaikille kuuntelijoille.
Kiitos Teemu.